Vi kan lese der i kapittel 4 i 3. Mosebok. Herren talte til Moses og sa, «Tal til Israels barn og si, når noen synder av vanvare mot et av Herrens bud, og gjør noe som han har forbudt å gjøre, så skal han, dersom det den salvede prest som synder og slik fører skyld over folket, offre til Herren en ung okse uten lyte til syndoffer for den synd han har gjort. Han skal føre oksen fram for Herrens åsyn til inngangen til sammenkomstens telt. Han skal legge hånden på oksens hode, og han skal slakte oksen for Herrens åsyn. Så skal han, den salvede presten, ta av oksens blod og bære det inn i sammenkomstens telt. Og han, presten, skal dyppe fingeren i blodet, og han skal stenke av blodet 7 ganger for Herrens åsyn, like foran helligdommens forheng. Noe av blodet skal han stryke på hornene av alteret med den velluktende røkelsen, det som står for Herrens åsyn i sammenkomstens telt. Resten av oksens blod skal han helle ut ved foten av brennofferalteret, som står ved inngangen til sammenkomstens telt. Alt fettet på syndofferoksen skal han ta ut av den, både fettet som dekker innvollene og alt det fettet som er på innvollene, og begge nyrene med det fettet som er på dem ved hoftene og den store levelappen. Den skal han ta ut sammen med nyrene. Alt dette skal tas ut, like som det blir tatt ut av fredsofferoksen, og presten skal brenne det på brennofferaltet. Men oksens hud og alt kjøttet med hode, føtter, innvoller og mageinnhold, hele oksen skal han føre utenfor leiren til et rent sted, der hvor de slår ut asken, og han skal brenne opp oksen med veden der hvor de slår ut asken, der skal den brennes. Dersom det er hele Israels menighet som synder av vanvare mot et av Herrens bud, slik at det er skjult for folkets øyne, og de har gjort noe som han har forbudt å gjøre, og slik fører skyld over seg, også den synden de har gjort blir kjent, da skal folket ofre en ung okse til syndoffer. De skal føre den fram foran sammenkomstens telt, og menighetens eldste skal legge hendene på oksens hode for Herrens åsyn. Så skal oksen slaktes for Herrens åsyn. Den salvede presten skal bære noe av oksens blod inn i sammenkomstens telt, og han, presten, skal dyppe fingeren i blodet og stenke 7 ganger for Herrens åsyn, like foran forhenget. Noe av blodet skal han stryke på hornet av det alteret som står for Herrens åsyn i sammenkomstens telt. Resten av blodet skal han helle ut ved foten av brennofferalteret, som står ved inngangen til sammenkomstens telt. Alt fettet på oksen skal han ta ut av den og brenne på alteret. Han skal gjøre med denne oksen slik som han gjorde med den første syndofferoksen, og presten skal gjøre soning for dem, så de får forlatelse. Så skal de føre oksen utenfor leiren og brenne den opp like som den første oksen. Det er syndofferet for menigheten. Er det en høvding som synder av vanvare mot noe av Herrens, sin Guds bud, og gjør noe som han har forbudt å gjøre, og slik fører skyld over seg, og så den synd han har gjort blir kjent for ham, da skal han som sitt offer føre fram en geitebukk, et hanndyr uten lyte. Han skal legge hånden på bukkens hode og slakte den på det stedet hvor de slakter brennoffer for Herrens åsyn. Det er et syndoffer. Presten skal ta av syndofferets blod på fingeren og stryke det på hornene av brennofferalteret. Resten av blodet skal han helle ut ved foten av brennofferalteret. Alt fettet skal han brenne på alteret, slik som han gjorde med fettet av fredsofferet. Og presten skal gjøre soning for ham og fri ham for hans synd, så han får forlatelse. Dersom det er noen av folket som synder av vanvare mot et av Herrens bud og gjør noe som han har forbudt å gjøre og slik fører skyld over seg, og så den synden han har gjort blir kjent for ham, da skal han som sitt offer for den synden han har gjort føre fram en geit uten lyte, et hunndyr. Han skal legge hånden på syndofferets hode og slakte syndofferet der hvor brennofferet blir slaktet. Presten skal ta av geitens blod på fingeren og stryke det på hornene av brennofferalteret. Resten av blodet skal han helle ut ved alterets fot. Alt fettet skal han ta ut, like som fettet tas ut av fredsofferet. Og presten skal brenne det på alteret til en velbehagelig duft for Herren. Slik skal presten gjøre soning for ham, så han får forlatelse. Det en sau han fører fram som syndoffer, så skal han komme med et hunddyr uten lyte. Han skal legge hånden på offerdyrets hode og slakte det til syndoffer på det stedet hvor brennofferet blir slaktet. Presten skal ta av syndofferets blod på fingeren og stryke det på hornet av brennofferalteret. Resten av blodet skal han helle ut ved alterets fot. Alt fettet skal han ta ut, slik som fettet på sauen tas ut av fredsofferet. Og presten skal brenne det på alteret sammen med Herrens illoffer. Slik skal presten gjøre soning for ham for den synden han har gjort, så han får forlatelse. Så kan vi stoppe der. Her det da at vi kommet til det som har med syndoffere å gjøre. Her har vi snakket om offer og offer, og enda ikke kommet til syndoffere, men det den rekkefølge som Gud presenterer det i. Han presenterer først, så det brennoffere, det matoffere, det fredsoffere, og så det syndoffere. Det kommer nå etter at han har nevnt alle de andre. Og det tror jeg, ikke bare en tilfeldig grunn til at det sånn, men når det står her slik, så det brennoffere som man forholder seg til. Hvis du ser i vers 7, så sier han at resten av oksens blod skal han helle ut ved foten av brennofferalteret. Og det står i vers 35, presten skal brenne det på alteret sammen med Herrens illoffer. Og flere steder nedover her så refererer han til brennofferalteret og at det skal slaktes på, ja, det står i vers 29, han skal legge hånden på syndofferets hode og slakte syndofferet der hvor brennofferet blir slaktet. Så hele tiden så forholder han seg til brennofferet. Det det som setter tonen, om du vil. Det det som forteller hvor ting skal gjøres. Hvor skal man slakte det? Jo, man skal slakte det der brennofferet ble slaktet. Hvilket alter skal det brennes på? Jo, det skal brennes på brennofferalteret. Og det skal være et illoffer sammen med brennofferet som ligger der fra før. Så hele tiden så det brennofferet som gir grunnlaget for hva som skjer med syndofferet. Og det tror jeg fordi han ønsker at vi skal være klar over at det brennofferet som det fundamentale fra Guds side. Fra vår side så det syndofferet og skyldofferet som det viktige. Vi ønsker først og fremst et skyldoffer for å ta hånd om de syndene vi vet om, og et syndoffer når vi innser at det kanskje noe vi ikke vet om. Men fra Guds side så han interessert i det som legges helt og fullt på alteret, fordi man vil gi noe helt og fullt til ham. Det det fullt og helt innviede liv som teller for Herren, og også Jesu offer har som sitt fremste formål å bringe noe inn for Herren. Om du vil, så syndofferet, det starten på vår reise med Herren. Men når du leser gjennom åpenbaringen, så står det om at man i evigheten skal man lovprise Herren, altså bringe frem frukt av lepper som lover hans navn. Det et offer, et stadig brennoffer til en velbehagelig duft for Gud, som alltid skal foregå. Men det skal ikke foregå et stadig syndoffer. Det kommer en tid hvor det ikke lenger det viktige, men hvor det det å overgi alt til Herren. Derfor så står det også om Jesus at når han har fått underlagt seg alt, så skal også han selv underlegge seg ham som la alt under ham. Og hva menes med det? Er Jesus liksom en sånn representant som sendt ut og bare midlertidig gitt kommandoen, og så skal han gå og bli et vanlig menneske eller engel eller et eller annet i den stilen? Nei, det ikke slik det Men det er at Jesus kom ned på jorden i menneskelig skikkelse for å ta hånd om vår frelse, og ta hånd om våre problemer med synden og djevelen. Og når den kampen over, så det ikke bruk for frelseren lenger. Da det ikke bruk for forsoningen lenger. Da det, om du vil, ikke lenger bruk for syndoffere. Men da det fortsatt behov for brennoffere, det som for evig skal vise frem hvordan Herren Så det ikke brennoffere som slaktes på stedet hvor syndoffere slaktes, men det motsatt. Det syndoffere som slaktes der brennoffere slaktes. Det ikke brennoffere som brennes på syndofferaltere, men det syndoffere som brennes på brennofferaltere. Det slik Gud ser det. Vi vil gjerne si det motsatte ofte og si at ja, det viktigste for meg at mine synder meg forlatt. Det det aller viktigste. Så da det ingenting annet som betyr noe. Men det noe annet som betyr noe for Gud. Og det hans herlighet. Det står alle har syndet og mangler Guds herlighet. Det det som problemet. Ikke at alle har syndet og har synd. Men alle har syndet og mangler Guds herlighet. Vi opptatt med å få av oss synden. Men Gud opptatt med at vi skal ikles herligheten. Så det hvordan Gud ser på det, og det ser vi her igjen. Når det gjelder dette offeret, så vet vi at det står på begynnelsen i 3. Mosebok, så stod det, Herren kalte på Moses og talte til ham fra sammenkomstens telt. Og da det at han sier tal til Israels barn og sier til dem. Og så fortsetter han å snakke videre ned gjennom gjennom kapittel 1 og 2 og 3. Og så står det i kapittel 4 igjen, Herren talte til Moses og sa. Så her ser vi at her det på mange måter et skille. De tre første offrene en egen avdeling som inkludert i det første som Herren talte til Moses og sa. Da sa han, tal til Israels barn og si til dem. Og her igjen sier han, tal til Israels barn og si. Så selv om dette står sammenhengende og selv om det hører sammen, så var det altså en del av to forskjellige taler. Om de talene fulgte etter hverandre, eller om det skjedde på hver sin dag, eller hver sin uke, eller et eller annet slikt, det vet ikke vi noe om. Men Bibelen forteller oss at det to forskjellige taler. Den ene talen om brennoffer, matoffer og fredsoffer, og det andre det talen om syndoffer. Så her det at han taler på nytt. Og det det andre som gjør at vi kan se at her det en forskjell. De første, de utgjorde en kategori, og her det en ny kategori. Og det han starter med her, det når noen synder av vanvare mot et av Herrens bud. Når noen synder av vanvare mot et av Herrens bud, og gjør noe han forbudt å gjøre, så skal han. I de andre tilfellene så sa han at når noen av dere vil bære frem for Herren et offer av budskapet, så kan dere. Når noen vil offre et matoffer til Herren, så skal hans offer. Dersom noen vil bære frem et fredsoffer, det de frivillige offrene. Og selv om fredsoffere sannsett kan være både et takkoffer og et løftesoffer og et fredsoffer, så det likevel, eller et frivillig offer, så det likevel grunnleggende frivillige offer alt sammen. Det noe du vil gjøre. Det kan være du gjør det av takknemlighet. Det kan være at du gjør det fordi du lovet at du skulle gjøre det. Men det grunnleggende frivillige offer. Men her vi kommet over til et offer som ikke frivillig. Det når noen synder, ja, da skal han. Da skal han. Her det noe som absolutt nødvendig for oss. De andre offrene, de varierte det vel. Hvordan man brukte fredsoffer var jo på mange måter et festoffer. Et offer du hadde hvor du gledet deg sammen med venner og slektinger og naboer. Hvis du ikke gledet deg akkurat der og da, så var kanskje ikke det offeret du brakte frem. Det var noe som var knyttet til sinnstillstand, knyttet til hvordan man hadde det. Men her det et syndoffer, og det ikke knyttet til hva jeg tenker eller føler eller hvordan jeg vil. Det knyttet til en bestemt situasjon. Når noen har syndet, det det som situasjonen. Og her det ikke et spørsmål først og fremst om hva jeg vil eller hva jeg synes. Her det at Gud slår fast at sånn det. Og det et punkt hvor Gud må komme inn og slå fast at sånn det. Det dette det dreier seg om. Det slik det Gud, han Herren. Og Herren betyr at man bestemmer. Herren betyr at man den som setter reglene. Han den som kan si at i mitt univers så gjelder mine regler. Skal du bo her, må du gjøre som jeg sier. Han den som faktisk bestemmer. Du vet, hvis du misliker Norges lover, så kan du bare prøve å få med deg mange nok, og så stemme inn noen andre til Stortinget sånn at de forandrer på den. Men Guds lover kan man ikke forandre. Hennes ord står fast i himmelen til evig tid. Det noe som klart, tydelig, sikkert og uforanderlig. Det en Gud som bestemmer over alle ting. Han større enn alle kulturer og alle meninger. Han større enn de andres mening og til og med større enn min mening. Han større enn dagens kultur og til og med større enn den kultur som jeg vokste opp med. Du vet, det vært sagt at den siste gang Gud sa noe om moten var da jeg var ung. Etter det det bare djevelen som har talt. Men vi har det ofte sånn at vi synes alle de andre de rare og de gjør rare ting, men hadde alle vært som meg. Men hverken vår eller andres tradisjoner gjelder. Her det Gud som gjelder. Og det ser vi av det han starter med når han sier at når noen synder av vannvare. Ja, hvis man synder av vannvare, så må det jo være klart at mine tradisjoner og mine meninger og mine vaner har ingenting med saken å gjøre. For når jeg synder av vannvare, så betyr det jo at jeg bare gjør det jeg synes greit. Det ikke en som synder fordi han ønsker å synde. Dette ingen synder som har planlagt å gjøre det. Det ikke en overlagt handling. Det ikke engang en forsettlig handling. Her det snakk om en uaktsom handling, om du vil. Og den i grunnen ikke så veldig uaktsom heller, for han vet det jo ikke engang. Han ikke klar over det. Du vet, man kan bli tatt for uaktsomt drap, kan du si, hvis de har kjørt og kjørt ned noen fordi det var opptatt med telefonen i stedet for å se at det var rødt lys eller et eller annet, så har det vært uaktsom. Og noen ganger så man grovt uaktsom. Men de de oppdaget egentlig ikke at de hadde syndet for lenge etter. Så her det noe hvor jeg bare lever sånn jeg overbevist om at det rett. Og først lenge etter får jeg vite at det der var galt. Så det ikke vårt liv eller våre tradisjoner som bestemmer hva som rett og galt. Det Gud som bestemmer det. Og det noe av det vi lærer om her. Og når det gjelder synd, så finnes det forskjellige oppfatninger av synd. Og en veldig vanlig oppfatning av synd at synd noe jeg bevisst gjør galt. Derfor det mange som har snakket om at man kan bli syndefri og fullkommen. Og det de mener som regel at man ikke lenger bevisst gjør noe som galt. Men da har man misforstått hva synd For synd ikke at jeg bevisst gjør noe som galt. Synd at jeg gjør noe som galt. Hva enten jeg det bevisst eller ikke. Det det som synd, og det det som alvoret med synd. At det Gud sier det gjelder. Hva enten jeg tenker på det eller ikke. Hva enten jeg klar over det eller ikke. Hva enten jeg vet om det eller ikke. Hvis jeg ikke vet om det, så burde jeg gjøre mitt beste for å finne ut av det. Det ingen unnskyldning at jeg ikke vet om det. Synd synd. Men derfor så har vi også det store i dette at det fantes et syndoffer. Et syndoffer som blir brakt frem for en synd man ikke vet at man har gjort. Og vi skal komme tilbake til det senere når vi kommer til den store forsoningsdagen. For man brakte frem syndoffer. Her var det noen som blitt klar over det i ettertid. Du kan si det står i det 13. verset, vet du, om hele menigheten av vanvære synder mot et av Herrens bud. Så står det i vers 14, og så den synden de har gjort blir kjent. Så her det at de finner ut i ettertid at synden blir kjent. Men på forsoningsdagen så blev det brakt fram et syndoffer uansett. Så det synder vi gjør bevisst. Det synder vi gjør som i det vi gjør det tenker vi at det galt. Det synder vi gjør som vi først i ettertid finner ut at det galt. Og det ting vi har gjort som vi aldri kommer til å finne ut at var galt. Men det et offer også for disse syndene. Og det det fantastiske ved Jesu død. Du vet at det står at dersom vi bekjenner våre synder, han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Men det dreier seg om noe litt annet. Det dreier seg om vår skyld innenfor Gud, overfor de synder vi har på samvittigheten. Men du kan si vi kan ha synder på samvittigheten, og vi kan ha synder i kjød, om du vil. Synder som samvittigheten ikke klar over. Men det fortsatt synd. Men Jesu død gjelder også de synder vi ikke klar over. Og det en stor trøst å kunne vite at ja, jeg skal gjøre mitt beste. Ja, jeg skal søke Herren om styrke og kraft. Ja, jeg skal lese Herrens ord for å finne ut av hva som rett. Men når jeg har gjort alt dette, jeg leser så godt jeg kan, og funnet ut alt som klart å finne ut av, og jeg bedt om styrke og kraft, og fått så mye kraft som klart å få, for å si det sant. Men da det allikevel slik, at om det fortsatt noe jeg ikke har fått med meg, så Jesu død, det gjelder også for det. Hans død, den gjelder også for de synder jeg ikke klar over at jeg gjør. Og iblant så har man lurt på hvordan har det seg at mennesker som vi ser ikke som de skal være, fortsatt kan oppleve velsignelse fra Gud. Jo, det kanskje nettopp det, at de har fått del i det Golgata-verk som tilgir selv de synder man ikke ser. Som tilgir selv de ting man ikke klar over. Og vi kan se på mennesker som i sammenheng hvor vi aldri kunne tenkt oss så godt. Og vi kan si, hvordan kan du være i den kirka, i den menigheten, under den forkynnelsen? Hvordan kan du være der og fortsatt skulle være frelst? Men Herren den som ser til hjerten. Og hans syndoffer, den gjelder for enhver, også for de ting man ikke klar over at synd. Den som kommer til ham får tilgivelse for alle synder, også de man ikke vet om at man har begått. Så det noe som veldig viktig å få med seg. I salme 19 så sier David der i vers 13, her det at han har talt om Herrens lover som mer dyrebare enn gull, søtere enn honning, og så videre, og så sier han i vers 13, hvem merker vel alle sine feiltrinn? Ved vers 12 sier han, også dine tjener blir påminnet ved dem. Den som holder dem har stor lønn. Men hvem merker vel alle sine feiltrinn? Tilgi meg, vær ubevisst synd. Og det denne holdningen jeg tror vi alltid må sørge for å ha. Denne at Herre, om jeg ikke vet noe med meg selv, så jeg ikke dermed fullkommen. Det jo det Paulus sier også. Om jeg ikke vet noe, så ikke det avgjørende. Og der David sier her, merker jeg allting? Nei, det gjør jeg ikke. Men Herre, tilgi meg, vær ubevisst synd. Og så sier han også, bevar også din tjener fra skammelige synder. La dem ikke herske over meg. Og slik det at det finnes skammelige synder, de vet vi om. Men så finnes det de ubevisste syndene, de små feiltrinn, de vet vi ikke om. Men la oss ha den holdningen at vi innser det, og sier som David, tilgi meg hver ubevisst synd. Og at vi også husker det når vi ser på alle de andre synder. At ja, vi ser dere synder. Men som Jesus sier det, at bjelken i ditt eget øye, den blir du ikke var. Han sier ikke at bjelken i ditt eget øye, den bryr du deg ikke noe om. Han sier bare at du blir den ikke var. Du legger ikke merke til den engang. Jeg har blitt så vant til mine synder at jeg oppdager ikke engang at jeg synd. Og slik ser vi også gang på gang i Bibelen. Jeg kan bare lese kjapt ifra Jakobs brev, hvor han taler til dem der om at dersom det kommer noen inn på møte, vet en mann med gullering på fingeren, og det kommer en fattig mann, og så gjør man forskjell på dem. Og så sier han i vers 9, men dersom dere gjør forskjell på folk, da gjør dere synd. Og loven anklager dere som lovbryter. Hvis du hadde spurt dem, hadde de sikkert ikke tenkt på at de syndet. De tenkte bare at det jo helt naturlig, han der jo en flott, høy person, så vi må sørge for at han får en flott, fin stol. Mens han der jo en vanlig fattig kar, en vanlig slave, han jo vant til å sitte, så han kan få sitte her på fotstolen min. Det jo nok så grei, han får jo sitte på min fotskammel. Min egen fotskammel, og derfor han lov å sitte. Jeg har jo sluppet ham inn. Så vanligvis slipper jeg ikke inn sånne folk, men nå har jeg sluppet ham inn. Jeg veldig fornøyd med meg selv. Jeg synes at jeg har gjort mer enn man kunne forvente. I hvert fall mer enn naboen. Men, han sier at dere gjør synd. Dere gjør forskjell, da gjør dere synd. Og iblant så det slik med forkynnelsen at den stikker oss i hjertet, som det står på pinsedag. Da stakk det dem i hjertet. De hadde ikke tenkt så mye på det før. De hadde bare vært med og ropte, du vet, ypperste prestene roper, så da roper vi også. Men kan man være noe tryggere enn når man roper korsfest sammen med ypperste prestene? Men plutselig så kom forkynnelsen, og det stakk dem i hjertet. Og det var da de skjønte at noe var galt. Men det fantes et offer som gjaldt også for dem. Så står det her i dette kapitlet, så langt vi leste, så står det om fire forskjellige grupper. I tredje Mosebok 4 her vers 3, så sier han, så skal han, dersom det den salvede prest som synder, og slik fører skyld over folket. Her det den salvede prest som har syndet, og han har ført skyld over folket. Den andre gruppen i vers 13, dersom det hele Israels menighet som synder. Så har du den neste, det i vers 22, det en høvding som synder. Og den siste i vers 27, dersom det noen av folket som synder. Så her det delt inn i fire forskjellige grupper. Og disse gruppene, de forskjellige. Og det en forskjell på hva som står om det. Og de to første, de representerer en gruppe om du vil. Det presten, og det hele menigheten. Den salvede prest, står det, han fører skyld over folket, dersom han synder. Og dersom hele Israels menighet synder, så det klart det det hele folket. De andre offrene vi har lest om så langt i 3. Mosebok, de var individuelle offer. Noe som man brakte for seg selv. Men her så står det om et offer brakt for en representativ person, nemlig presten, som jo var den som sto mellom mennesken og Gud. Og hvis han syndet, så førte han skyld over hele folket. For hvis han syndet, som jo sto mellom folket og Gud, hvordan skulle folket da komme til Gud? Det var jo han som skulle bære frem offrene. Det var han som var den som var mellom mannen, mellom Gud og mennesker. Derfor så var det ikke mulig å ha en til mellommann som hadde syndet. Han førte automatisk skyld over hele folket. Det derfor også Jesus kom ikke bare som offer, men også som en ypperste prest vi måtte ha. Ren og hellig adskilt fra syndere. En som ikke trenger å bære frem offer for seg selv. For hva skulle han offre? Du vet, han som offret han offret en ung okse uten lyte. Men hva skulle Jesus offre hvis han hadde hatt synd? Derfor måtte Jesus være fullkommen. For han måtte være det fullkomne offer, og han måtte være den fullkomne ypperste prest til å offre dette offret. Og det dette forteller oss at om man ikke har en fullkommen ypperste prest, så må et offer til for å rense ham. Og det skal vi komme tilbake til på den store forsoningsdagen, men du kan bare notere deg det foreløpig at her det en som synder og som bringer skyld over hele forsamlingen. Og den andre, det når hele Israels menighet synder. Når menigheten kommer frem til at de har gjort noe galt, og det vet vi, det skjedde flere ganger, at de fant lovboken og fant ut at vi har gjort noe galt. Vi har syndet. Hele folket har syndet. Og i disse tilfellene så skulle de hente en okse. Så skulle man legge hendene på oksen. Om det var presten, så skulle han legge hånden på oksens hode. Og om det var hele Israels menighet, så står det i vers 15, at menighetens eldste skal legge hendene på oksens hode. Det var enten presten eller menighetens eldste på vegne av menigheten. De skulle legge hendene på oksens hode, og så skulle den slaktes. Men legg merke til at i begge tilfellene, så står det det står i vers 5, så skal han, den salvede presten, ta oksens blod og bære det inn i sammenkomstens telt. Og han, presten, skal dyppe fingeren i blodet, og han skal stenke av blodet 7 ganger for Herrens åsyn, like foran helligdommens forheng. Noe av blodet skal stryke på hornet av alteret med den velluktende røkelsen, det som står foran Herrens åsyn i sammenkomstens telt. Her de altså inne i tabernaklet. Og det samme gjelder for hele menighetens offer. I vers 17, og han presten skal dyppe fingeren i blodet og stenke 7 ganger for Herrens åsyn like foran forhenget. Noe av blodet skal han stryke på hornet av det alteret som står foran Herrens åsyn i sammenkomstens telt. Så i disse 2 tilfellene så skulle blodet bæres inn i helligdommen. Det skulle inn i helligdommen, og der skulle stenkes foran forhenget, og der skulle det smøres på røkofferalteret som står inne i det hellige. Slik det ikke med de andre offrene. De andre offrene, der står det, i vers 25, «Presten skal ta syndofferets blod på fingeren og stryke det på hornene av brennofferalteret.» Og det samme i vers 30, «Skal ta geitens blod på fingeren og stryke det på hornene av brennofferalteret.» Så enten det var en høvding eller det var en vanlig person, så var det brennofferalteret som fikk det strøket på hornene. Men dersom det var hele menigheten, eller noen som representerte hele menigheten, så kunne man ikke ha det der ute, da måtte det inn i helligdommen. Der måtte blodet på røkofferalteret, der måtte blodet inn foran forheng. Vi kommer tilbake til forsoningsdagen, hvor blodet kom innenfor forheng. Men her ser vi de 3 stedene hvor blodet var. Det var innenfor forhenget på forsoningsdagen, og her var det innenfor det første telt, innenfor det hellige, når det gjaldt den synd som gjaldt hele menigheten. Men når det gjaldt en enkelt person som syndet, så holdt det at blodet ble smurt på brennofferalteret, som sto der utenfor, altså ute i forgården, utenfor det hellige, utenfor teltet. Det var der det ble strøket. Og da det at når man gjorde dette, da det at man brakte soning for synden. I alle tilfellene så skulle resten av blodet, det skulle helles ut ved foten av brennofferalteret, og så skulle fettet og innvollene brennes på brennofferalteret. Det var noe som skulle skje i alle offrene. Men legg også merke til en annen ting, at når det gjaldt presten, så står det der i vers 11, «Men oksens hud og alt kjøttet med hodeføtter, innvoller og mageinnhold, hele oksen skal han føre utenfor leiren til et rent sted, der hvor de slår ut asken. Han skal brenne opp oksen med veden, der hvor de slår ut asken, der skal den brennes.» Og tilsvarende, når det gjaldt hele menigheten, så sier det igjen at i vers 20, han skal gjøre med den oksen slik som han gjorde med den første syndofferoksen, og presten skal gjøre soning for dem så de får forlatelse. Så skal de føre oksen utenfor leiren og brenne den opp, like som den første oksen. Det syndofferet for menigheten. Det syndofferet for menigheten. Men hvis du legger merke til i vers 26, alt fettet skal han brenne på alteret slik som han gjorde med fett av fredsofferet, og presten skal gjøre soning for ham og fri ham for hans synd, så han får forlatelse. Her det snakk om den individuelle synd. Der ble ikke resten av oksen brent. Og vi kan komme mer tilbake til det en annen gang, men legg igjen merke til forskjellen. Det som gjaldt synden for alle, der skulle det bringes inn blodet inn i helligdommen, og røkofferalteret skulle strykes med blod, mens når det gjaldt de enkeltpersoner som syndet, så skulle brennofferalteret strykes med blod. Når det gjaldt hele folket, så skulle resten av oksen brennes opp, men når det gjaldt enkeltpersoner, så var det kun innmaten som skulle brennes, og resten av oksen, den gikk til andre formål, eller ikke oksen, det var jo en geitebok for en høvding, eller en hundgeit eller hundsau for vanlige folk. Vi kan si det sånn, jeg tror det har litt med det å gjøre. Det var noe som var prestens andel av det som ble offret. Det som ble offret som gjaldt presten, eller gjaldt hele folket, det ble brent opp. Det var det ingen som fikk noe godt av. Legg merke til at når han skulle brenne fettet, så står det ikke til en velbehagelig duft for Herren. Det var ikke en velbehagelig duft for Herren. Og resten, det skulle brennes opp utenfor leiren. Men når det gjelder enkeltpersoner som synder, så blir det en litt annen sak. Og da tror jeg at det også kommer inn litt dette at hvem det som prester? Jo, du kan si Jesus, han ypperste presten som bærer inn vårt offer. Men på det andre side så vi alle prester. Vi alle et åndelig presteskap. Og det står også at ta dere av ham, dere åndelige. Med andre ord, vi har en oppgave også å være med og hjelpe hverandre. Vi kan ikke være et syndoffer for hele folket, kan du si, eller for folk. Men vi dem som med og formidler offre til enkeltpersoner. Og det noe av det som gjør denne store forskjellen mellom om det for menigheten eller om det for enkeltpersoner. Og vi kommer tilbake til det når vi skal ta for oss den store forsoningsdagen, hvor det for hele Israels folk en gang i året. Det det store eksempelet på hva Jesus gjorde på Golgata en gang for alle. Hvor han med ett offer for alltid har gjort dem fullkomne som blir helliget. Det var et offer som var for alle. Men vi har alle et ansvar overfor hverandre. Og om du vil, fri hverandre for synd. Vi har et ansvar for å formane hverandre. Vi har et ansvar for å tale med hverandre. Og vi har et ansvar for å forkynne evangeliet for hverandre. Vi har et ansvar for å forkynne evangeliet. Bringe frem forsoningen. Sørge for at blodet kommer til mennesker. Det var Jesus som døde for synderne, men det vi som har i oppgave å bringe evangeliet til synderne. Jesu blod, det det som renser fra all synd. Men hvem det som får del i Jesu blod? Det de som tror på ham. Og hvem det som tror på ham? Det de som har hørt. For troen kommer av hørelsen, og hørelsen med Kristi ord. Så Jesu blod, det rent, men noen må bringe ordet ut til dem. Og det tror jeg noe av det han ønsker å si her, at det et offer som bringes frem for enkelt synder, om du vil. For den enkelte synder, så det et offer som bringer frem. Og den som med på å bære frem dette offeret, vil også få del i nytelsen av offeret. Han vil også få del i gleden ved de som offeret bringes frem for. Det noe ved offeret som gjør at det ikke bare den som blir renset for synden som gleder seg over offeret. Han gleder seg over at han blitt ren. Men presten, han kunne glede seg over offeret sammen med den som fikk syndene forlatt. Derfor ser du også noe speciellt och det är att I vers 31 I den avdelningen som är där som någon av folket synder. I vers 31 så står det allt fettet skall han ta ut, like som fettet tas ut av fredsofferet. Och prästen skall bränna det på altaret till en välbehaglig duft för Herren. Det är första gången I kapitlet. Det står om en välbehaglig duft för Herren. Det var inte en välbehaglig duft för Herren när det var för prästens synd eller när det var för hela menighetens synd. Och inte en gång när det var för hövdingens synd. För hövdingen han representerade ju de folken han var hövding för. Men när det kommer ner här till en enkelt persons synd som han som det står I vers 27 där som någon av folket som synder av vanvare mot detta Herrens bud och gör något som han har förbjudit att göra och slik före skyld över sig och så den synden han har gjort blir känd för han då skall han alltså här är det en som har syndet och synden är blivit känd för han och när detta sker så är det de två tingene sker att det är någon som kan nyte gott av det offre de bringer fram för han och det är något som är till välbehag för Gud när någon inser sin synd även om de inte inså den till att börja med då är det till behag för Gud. Och jag tror det blir klarare när vi snackar om den stora försoningsdagen hvor offer gällt för alla, för hela menigheten och för prästen och för tabernaklet och allt som då blir gjort på denna dagen på en helt speciell måte som är det stora offret. Men här har vi om du vill det lilla offret för enkelt persons synd. För här är vi tillbaka till enkelpersoner. De första tre offren var bara för enkelpersoner, men syndoffret så får vi här ett inblick I vad som sker när det är för alla eller för flera. Men det är också något för enkelpersoner. Och när det kommer till det som är för enkelpersoner så drejer det sig sant sett inte det att Jesus döde en gång för alla. Men då drejer det sig när jag kommer till det att Jesus döde för mig. Jesus döde för mig. Och att jag kan bringa budskap om att Jesus döde för dig. Och att hvis jag ska förmana någon så säger jag inte bara att du har gjort något galt. Men då kan jag också se till dem att se, det är plats vid korset för dig. Det är, du kan bringa det till Herren. Det är inte något, hvis jag säger du har gjort något galt så är det inte att du är ett fælt människa. Men det är att du kan bringa det till Herren och det är ett offer som kommer till att rense dig från din synd. Och när du bekänner din synd inför ham så blir det till en välbehaglig duft för Herren. Selv om det är en synd. För han säger att han gläder sig mer över den ene som omvänder sig. Än för de 99 som inte tränger till omvändelse. Den ene det var ju en av hans får som hade gått bort. Och som kom tillbaka igen. Det var sånn sett ikke en som aldrig hade tillhört ham. Det var en som tillhört ham som gick bort. Och som kom tillbaka igen. Och då säger han, då gledet han sig. Och slik är det också här. Att det var till välbehag för Herrens åsyn. När en av hans folk, en av de som allerede hade varit omfattet av offer på den stora försoningsdagen. Så att det har skett något I mitt liv som inte skulle ha skett. Men nu kommer jag tillbaka till Herren. Nu bringer jag offer för jag vill ha allt I orden. Jag kommer åter till Golgata. Inte fördi jag tror att den stora försoningsdagen inte gäller. Men fördi jag vet att där som jag syndet mot ham, må jag bekänna mina synder. Må jag bringa det fram. Må jag få gjort ett uppgör med synden. För att bli renset från all urättfärdighet. Ja. Och det är en välbehaglig duft för Herren. Det är en glädje för den som gäller. Och det är en glädje för de andra. För vad sa han? Han inviterade de hem och sa gläd er samman med mig. För jag har funnit det som har tappt. kjære Gud og Far. Herre Jesus, gamle offer, Herre, det betyr ikke noe for oss I dag, men ditt offer, Jesus, det gjelder enn I dag, og det gjelder oss alle. Å, Herre, takk at vi kan glede oss over ditt offer, Herre, og takk at vi kan forkynne, Herre Jesus, fra de gamle offer, Herre, det forbilder det var på hva du skulle gjøre for oss, Herre Jesus, en gang for alle, da du døde for oss alle. La oss se herligheten I deg, Herre. La oss se alvor I synden, Herre Jesus. Og la oss se at det et offer for å bli kvitt I synder vi ikke vet at vi gjort. Å, Herre, se til oss du for navnet ditt skyld. Amen.